Boas tardes. Gostaríame poder continuar en galego, pero non é posible, con lo cual continuaré en castellano, que es la lengua que manejo habitualmente. Muy buenas tardes a todos. Recomenzamos esta jornada, esta interesante jornada que estamos teniendo hoy en esta sede. Hemos disfrutado esta mañana de dos estupendas conferencias de Josep Maria Puig y de Lorraine Malright, en las que nos han ubicado en un marco más teórico, más general, del tema que nos ocupa, del aprendizaje-servicio como una metodología innovadora. Esta tarde vamos a continuar con dos mesas redondas. En esta primera mesa redonda se ha convocado, y la verdad es que agradezco ya de antemano su disponibilidad, a tres vicerrectores de las tres universidades gallegas, uno de cada universidad. Les agradezco de antemano el haber hecho un espacio en sus seguramente apretadas agendas de este final de curso para poder estar aquí. Y si soy sincera, tengo que decir que me ha admirado la capacidad de convocatoria de los organizadores, el haber convocado, el haber conseguido traer aquí, que dice mucho también de las universidades gallegas y de su preocupación por estos temas que nos ocupan hoy. Todos los que trabajamos en la universidad sabemos muy bien que el llamado aprendizaje-servicio, lo que hay detrás, como explicaban muy bien nuestros ponentes de esta mañana, ese despertar conciencia cívica en la corporación universitaria, en la institución universitaria, en nuestros alumnos, es de hecho algo que está muy presente en todos nosotros. Cualquiera de nosotros creo que no entendería una universidad al margen de la sociedad, de las necesidades sociales. Cada vez es más común, en conversaciones con colegas, ver cómo está presente en las motivaciones de la elección de un tema de investigación o la elección de un determinado camino profesional, el pensar en que podemos contribuir a través de nuestro trabajo en la universidad a resolver problemáticas sociales, a colaborar en aquellas problemáticas sociales de los entornos que nos rodean. Pero eso sí, además, lo vemos, como es el caso aquí, en que tres miembros de rectorados de universidades están aquí para hablarnos o contarnos de cuál es su visión respecto a esa conciencia social, a ese despertar de la conciencia social, pues tiene todavía más valor. Hace pocas semanas estaba implicada en el desarrollo de una conferencia internacional en la que se hablaba sobre construir la reputación universitaria, una conferencia bastante interesante, y ahí uno de los temas que salía claramente era precisamente cómo se materializaban intangibles como esto, la preocupación por el entorno social, cómo materializarlo. Y una cosa que salió allí, que puede parecer muy simple, pero a mí me pareció realmente interesante, era cómo, si queremos que la universidad tenga, cualquier universidad, realmente una reputación adecuada a la calidad objetiva que tiene, es decir, que la calidad percibida y la calidad objetiva se materialicen de manera adecuada, lo mejor que podíamos hacer era tratar de responder a los fines que la universidad tiene: docencia, investigación y transferencia. Bien, con este marco, yo quería dejar planteada una pregunta a nuestros tres ponentes de hoy, de los que ahora voy a presentarlos, aunque probablemente no requerirán presentación para los presentes, que les conocen de sobra. Pero bueno, la pregunta que me gustaría dejar planteada, si sirve, cada cual sirva, o sea, piense en libertad si desea seguir ese itinerario u otro, sería esta, más o menos. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el grado de respuesta que la universidad da hoy, o debería o podría dar, a las problemáticas sociales que nos rodean? Y de ahí poder continuar. En primer lugar, contamos con el doctor Julio Abalde, vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Coruña, que proviene del área de microbiología. En segundo lugar, contaremos con la doctora Ana María Graña, vicerrectora de Organización Académica y Profesorado de la Universidad de Vigo, proviene del área de Química y Física, si mi investigación a través de Internet no ha sido errónea. Y en tercer lugar, el doctor José Pereira, vicerrector de Comunicación y Coordinación de la Universidad de Santiago, proveniente del área de Comunicación, Audiovisual y Publicidad. Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar, Julio Valde. Gracias.
Muchas gracias. Vamos.
Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores por invitarme a participar en este simposio y para darle un poco la visión de la Universidad de La Coruña en estos aspectos relacionados con el aprendizaje y los servicios. Para mí, por supuesto, no hace falta que me insista mucho para participar en este tipo de cuestiones, porque cuando una institución como es la GAP y en colaboración con la agencia me invita, pues yo no me niego nunca a este tipo de cuestiones. Bien, una vez que, digamos, me enfrenté a la situación de elaborar o preparar un pequeño debate sobre este tema, pues lo que se me ocurrió es un poco ver este aspecto del aprendizaje y los servicios desde el punto de vista de la implicación docente que tiene. Tiene distintas versiones, como hemos comentado, desde el punto de vista de la responsabilidad social, desde el punto de vista del apoyo a sectores diferentes de la sociedad. Pero yo, como soy vicerrector de Títulos y Calidad en Nuevas Tecnologías, pues en la parte docente me preocupa fundamentalmente aquellas cuestiones que tiene esto que ver con la adquisición de competencias y con el sistema, además de formar a los estudiantes en competencias genéricas, competencias transversales y no solamente las competencias directamente relacionadas con los conocimientos de las titulaciones que imparte. Y en ese punto de vista creo que este es un mecanismo fundamental, porque lo que nos va a permitir es que los alumnos adquieran una serie de competencias que difícilmente, sin la participación de estas metodologías, difícilmente podrían adquirir con las meras actividades que organizamos dentro de los títulos de los centros. Por lo tanto, para nosotros esto consiste en una propuesta que trata de integrar, por un lado, los servicios que las universidades deben dar a la sociedad, y aquí un poco uniendo con la pregunta que nos comentábamos, yo creo que en este momento las universidades todas estamos muy directamente relacionadas con los asuntos y las problemáticas sociales, estamos muy volcadas en temas de responsabilidad social, en temas de estar pendientes de lo que la sociedad nos pide y tratar de darle respuesta. Contrariamente a esta idea general que se dice por ahí, de que las universidades están de espaldas a la sociedad, están de espaldas a las necesidades incluso de la empresa, yo creo que es todo lo contrario. La sociedad está muy pendiente. Toda la reforma educativa que hemos hecho es precisamente para intentar poner títulos, los programas de las universidades en sintonía con las necesidades cambiantes de la sociedad. Por lo tanto, necesitamos estar cada vez más pendientes de cómo cambian esas necesidades para ir adaptando nuestras ofertas formativas a la resolución de esos problemas sociales que se tienen. Y yo estoy convencido que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con un gran nivel. Por lo tanto, en este caso concreto del aprendizaje en los servicios, para nosotros como universidad lo que es más importante es que estos servicios prestados a la sociedad nos van a servir para que sea un mecanismo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, en ese aspecto, creo que este sistema de trabajo en red, en donde vamos a implicar claramente, por un lado, al alumnado, por otro lado, va a estar incluido también el profesorado, pero también van a estar incluidas entidades sociales y, como no, también va a estar incluida toda la comunidad del entorno en donde se encuentran las universidades. Por lo tanto, de ese trabajo en red es donde vamos a sacar la riqueza de este proceso y vamos a sacar la posibilidad de incrementar y mejorar las competencias que adquieren nuestros titulados. Y yo creo que esto es lo que fundamentalmente va a diferenciar estas metodologías de aprendizaje y servicios de las, digamos, metodologías de cooperación que todas las universidades disponemos en nuestras oficinas de cooperación y de voluntariado. Porque en esos casos esas actividades están directamente relacionadas a prestar apoyo a la sociedad y no tienen esta componente de aprendizaje que estas metodologías sí que tienen y que disponen de ellas. Por lo tanto, nosotros le vemos claramente como ventajas de estos procesos el hecho de que nos vamos a fomentar un aprendizaje activo y significativo. Es decir, los alumnos que participen en estos procesos van a alcanzar una riqueza muchísimo mayor que si no participaran en estos procedimientos de metodologías de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros creemos que todos estos mecanismos los que nos van a permitir es integrar distintos sistemas o distintas competencias que tienen que adquirir los estudiantes, como puede ser La competencia de aprender a conocer, a hacer, a convivir, a ser, todos estos elementos que forman parte de estas competencias transversales que le debemos dar a todos nuestros universitarios. Bien, ya un poco para finalizar, ¿qué es lo que está haciendo la Universidad de La Coruña en esta cuestión? Bien, la Universidad de La Coruña tiene en este tema dos aspectos. Uno, que son aquellas acciones o actividades institucionales que desarrollamos para potenciar y facilitar la participación del profesorado y del alumnado en estas metodologías, y por el otro lado, algunas actividades o algunas iniciativas que en este momento ya se han desarrollado. Desde el punto de vista institucional, la Universidad de La Coruña ha elaborado una guía para que los profesores puedan desarrollar procedimientos de aprendizaje y servicios, de forma que el CUFIE, en colaboración con la unidad de soporte a la docencia, está dando, una serie de indicadores para poder ir desarrollando cada uno de esos proyectos. Al mismo tiempo, la Oficina de Cursos de Cooperación y Voluntariado, mejor dicho, ha preparado y está desarrollando cursos, el próximo se va a realizar el mes que viene, en donde va a dar instrumentos a los profesores que quieran participar para poder poner en práctica estos procedimientos, estas metodologías. Por lo tanto, aquel profesor de la Universidad de La Coruña que esté interesado en realizar algún tipo de programa de este tipo, pues va a tener el apoyo, por un lado, del CUFIE, que es, el ICES, el organismo de formación que tenemos nosotros para los profesores, y la Oficina de Voluntariado también le va a dar y a colaborar, sobre todo, en un aspecto de buscar, entidades de la sociedad civil que puedan participar en estos proyectos y, por lo tanto, poner en comunicación para la creación de esta red que yo comentaba antes. Es decir, la Oficina de Cooperación y Voluntariado dispone de una base de datos de entidades sociales que puedan estar interesadas en participar en esos proyectos y va a servir un poco de nexo de unión entre las dos, ¿no? Y en este momento pues tenemos distintos proyectos, relativamente pocos todavía, y tenemos uno que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de mujeres, que en el programa de estas jornadas será presentado posteriormente, y que nace de una colaboración del Centro de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña y del Centro del INEF, del propio Centro del INEF, o de Facultad de Educación Física, de Deporte y Educación Física, en colaboración del Consello de Oleiros. Por lo tanto, ya es una muestra de cómo entendemos nosotros que debe ser la implicación tanto de las instituciones universitarias con las instituciones de la sociedad civil. Yo creo que aquí es un poco una pincelada y que después en el posterior debate podamos aumentar o comentar las cuestiones que consideremos oportunas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Navalde. Agradezco el ajustarse al tiempo tan estrictamente, porque nos dará oportunidad de poder tener, si les parece, podemos hacer las tres intervenciones seguidas y luego ya damos paso a un coloquio que pueda ser de una cierta extensión. Tendría la palabra entonces la doctora Graña. Gracias.
Gracias, boa tarde. Bueno, empezaré diciendo que a Universidade de Vigo, como as outras universidades do Sistema Universitario de Galicia, e creo que como todas as universidades de España e seguramente tamén as de fora, teñen na súa misión en todas as normas, que nos rixen e polas que desenvolvemos a nosa actividade, os estatutos da universidade esencialmente e outro tipo de normativas, todas teñen contempladas como misión das universidades a participación social, a preocupación polas cuestións sociais, a preocupación pola cooperación, particularmente a cooperación para o desenvolvemento. Todas estas tarefas nos ocupan, nos preocupan e as recollemos na nosa norma principal que son os estatutos de cada universidade. Ademais, nos dotamos, de xeito máis recente, de plans estratégicos que contemplan tamén como obxectivos este tipo de iniciativas e tamén de memorias de responsabilidade social nas que recollemos o que temos feito a este respecto e a moitos outros, non? O que devolvemos á sociedade de aquilo que a sociedade nos pide e do que non nos pide tamén. A este respecto, na Universidade de Vigo, en o que se refire xa concretamente ao que estamos debatindo xa aquí, que é sobre aprendizaxe e servizo, realmente non temos unha metodoloxía regulada e normativizada para este tipo de actividades. Neste momento non a temos. Certamente non temos definida esta forma de ensino-aprendizaxe como unha forma normalizada que incluamos, por exemplo, nas nosas guías docentes como unha actividade extra. Eso non quere decir que non fagamos moitas actividades que sí que se poderían entender como recollidas neste tipo de aprendizaxe. Que nos falta? Nos falta dar unha visibilidade real e que o mesmo profesorado e o estudantado que participa neste tipo de iniciativas seguramente non podería e non entendería que a actividade que está desenvolvendo encaixa dentro desto que chamamos aprendizaxe servizo, nesto que chamamos aprender facendo un ben a comunidade. Eso non quere decir que non se faga, simplemente non está nun corpo e non está normalizado nun momento en que temos todo tan normalizado. Si desenvolvemos bastantes actividades que poderían entrar, como dicían, na cualificación de aprendizaxe servizo. Algunhas delas, pola forma en que se foi comezando, polo menos na Universidade de Vigo, este camiño, é certo que arrancan, ás veces, como actividades que se desenvolven na aula ou que comezan na aula e acaban sendo actividades, por exemplo, de voluntariado. Actividades de voluntariado que o estudantado desenvolve fora das aulas, desde logo, pero en moitas ocasións relacionadas ca aprendizaxe que nas aulas, digamos, ou en xeral no entorno máis académico se produce. Realmente é certo que polas propias características do ensino-aprendizaxe en moitas ocasións as persoas máis implicadas no que se refire a forma en que a aprendizaxe se realiza son aquelas, tanto o estudantado como o profesorado, que procede de títulos nos que o corpo, digamos, a doctrina é máis abundante ao respecto e nos que son máis coñecedores do propio sistema de aprendizaxe, quero decir, pois nos propios títulos de educación ou todos os títulos relacionados con educación a todos os niveis. Estes, bueno, son, por suposto, unha parte importante dos títulos que se imparten nas universidades, pero hai moitos outros nos que precisamente ocurre isto que vos decía. Non se pode estar facendo moitas actividades que realmente son aprendizaxe facendo un servizo á comunidade sin que os participantes sexan conscientes de que iso podería agruparse nun lugar común. E poño algún exemplo deste tipo. Particularmente, os exemplos que vou poñer de actividades que se desenvolven na Universidade de Vigo vanse referir a vou poñer uns cantos, os que me dé a tempo, refírense esencialmente a titulacións, digamos, que non están relacionadas con este ámbito educativo. Eso non quer dicir, por suposto, que non se fagan ali. Ali se fan de xeito máis generalizado e dunha forma máis reglada e dunha forma máis habitual. Pero o que realmente supón unha aposta é facelo en calquera outro lugar. Nos lugares onde eso non está nos libros de texto, onde non se sabe como facer. Poño un exemplo que seguramente, bueno, coñecedes, pero posiblemente, bueno, ou pode ser que non saibades cal era o fin. Como sabedes, nos últimos tempos na Universidade de Vigo, supoño que sabedes porque sai moito na prensa, na Universidade de Vigo se fixo o lanzamento dun satélite, un que se chamaba SAT-COBEO e despois unha constelación de satélites que se chamaba HUMESAT. Este proxecto desenvolveuse, titorizado, por suposto, polo profesorado das Escolas de Enseñaría da Universidade de Vigo, Telecomunicacións, Enseñaría Industrial e tamén polos alumnos de Enseñaría Informática do campus de Ourense. Foi titorizado, pero foi realizado por estudantes. Ao longo do tempo, foi un proxecto longo, participaron en torno a 50 ou 60 estudantes diferentes que estaban facendo, esencialmente, proxectos fin de carreira. Venga que O obxectivo a medio prazo, non era un obxectivo inmediato, pero o obxectivo que se pretendía con eses satélites, independentemente de facer un proxecto e demais, eran satélites que estaban pensados para a detección de determinadas problemáticas, por exemplo, catástrofes naturais, nomeadamente en Nicaragua, e tamén algunhas cuestións relativas a incendios, lugares con sequía en determinados lugares de Asia e África. Este era o obxectivo, digamos, final, o fin o que realmente se quería obter través de todos esos satélites y a parafernalia, digamos, que os rodea, sí que era un objetivo ambicioso, pero era un objetivo que os alumnos de telecomunicacións de industriais e de informática asumiron como propio. É un exemplo de como estudantes que seguramente non saben o que aprendizaxe servizos, si entenden que sí que teñen que implicarse, en este caso non era no entorno máis próximo, pero sí sin un entorno importante que é o planeta enteiro. Outro exemplo sería o estudantado de Belas Artes. O estudantado de Belas Artes, que é do campus de Pontevedra, e o profesorado da Facultade de Belas Artes, é un profesorado tamén moi comprometido socialmente. Algúnas das iniciativas que les levaron a cabo foron, por exemplo, a adaptación de brazos móviles como unha especie de cadeiras de roas para persoas con dificultades. Isto ainda non foi, pero vai ser, creo que, o mes que ven. Van facer unha exposición de obras de arte, por exemplo, para persoas invidentes. Os estudantes, bueno, a través de un sistema táctil, e unha exposición realizada nun local da ONCE na que participan os estudantes titorizados polos seus profesores. Outras actividades que realizan e realizaron estes mesmos estudantes de Belas Artes, non todas simultáneas, son ao longo dos 2-3 últimos anos e algún en este momento. Por exemplo, impartir clases de pintura ou de debuxo, concretamente nun centro penitenciario, concretamente era no centro de Alhama. Outras actividades pues, son bueno, desde uso deficiente da enerxía por parte dos alumnos das enxeñerías tamén e tamén por algúns alumnos das facultades de ciencias, estudantes de fisioterapia que participan en eventos deportivos, especialmente eventos deportivos relacionados ca infancia e ás veces con persoas con algunhas dificultades. Son algúns exemplos de cousas que se fan moitas outras e moitas, como dicía, por parte do profesorado e estudantado das facultades relacionadas con educación. Que é o que creo que nos falta? E un pouco contestando a pregunta da moderadora para rematar. Creo que nos falta facer todo isto que facemos, darlle un corpo, darlle un nome, darlle unha visibilidade tamén para que aqueles que o mellor non saben que están facendo algo que poderían visibilizar mellor e para que aqueles que non se deron conta de que esa opción existe se poñan a traballar neste sentido. Creo que o grau de resposta que a Universidade de Vigo, e creo que todas, debería dar sería ese, normalizar isto nun corpo, permitir que o alumnado coñeza que existe esta posibilidade, que o profesorado a coñeza, se forme para poder aproveitar ao máximo estas posibilidades, aprenda que dentro deste modelo no que estamos todos os días aprendendo como ensinar particularmente o profesorado, existe esta posibilidade de ensinar axudando e de aprender axudando a outros máis desfavorecidos ou outros que teñen problemas que nos podemos mínimamente axudar a dar resposta. Nada máis.
Muchísimas gracias, doctora Braña. Y seguimos en este recorrido de la geografía gallega con la tercera de las universidades, que es la Universidad de la ciudad que nos acoge, la Universidad de Santiago, y tiene la palabra el doctor Pereiro.
Gracias, decana, ilustres colegas, organizadores, colegas de profesión, asistentes, moitas gracias pola súa presenza hoxe aquí. Agradezolle moito que o sol non fora un impedimento para estar escoitando cousas interesantes, que a veces é un enemigo difícil co que loitar. A mí me gustaría explicarlle os debates que temos dentro do que xestiona do mundo da calidade e do mundo das titulacións na Universidade de Santiago de Compostela en relación á metodoloxía de aprendizaxe e servizo. A verdade é que partimos dunha premisa clara, premisa avalada ademais polo traballo de persoas como o profesor Santos Rego e todo o seu equipo. É unha metodoloxía moi interesante para cumplir unha das funcións que ten a universidade, saben vostedes, de feito creo que falaron hoxe pola mañan delas, a formación, a investigación e, por suposto, a prestación social, algo que nas universidades públicas adquire un valor un pouco máis elevado, non? Para nós é unha metodoloxía interesantísima para cumplir esa terceira das opcións, porque nos permite intentar solucionar, polo tanto, algúns problemas da sociedade actual e, sobre todo, da sociedade futura, non? Partindo da premisa de que isto é unha metodoloxía moi interesante, que deberíamos explotar hasta o máximo posible para fomentar todo este debate, nos encontramos con un debate que a mí me resultou estimulante, que é o debate do altruismo e de recompensación. Podo partir dunha premisa que pode ser a seguinte. Eu podo ter unha sensibilidade social elevada, me interesa solucionar problemas concretos, e por que non vou aproveitar todo o fluxo que xenero na miña docencia, sendo profesor, para buscar unha solución a isto? Perfecto. Vou ter algún tipo de recompensación a maiores da que recibo por ser docente e preocuparme por problemas sociais? Pois probablemente non. Aí está o mundo do altruismo. É un interese social que me parece loable e que deberíamos fomentar ainda máis. Logo está outra parte, a da recompensación. Boa parte destas actividades que teñen un trasfondo social e que teñen unha visión máis social, para os estudantes pode ter algún tipo de repercusión que ao mellor non está disposto a asumir como altruismo. A veces falamos de cartos, que ao fin e ao cabo acostumamos a comer 3 veces ao día e iso non deberíamos perdelo. A veces falamos de outro tipo de elementos, de gastos, que supoñen que eu fago unha práctica, por exemplo, vinculada a unha materia nun determinado sitio, ou as prácticas, os cartos que me supoñen desplazarme a un lugar calquera para poder facer unha intervención social. E iso sí que aí entramos nun debate un pouco máis elevado. Eu podo ter un gran interese por trasladar os meus coñecementos, por aprender e enseñar en un determinado contexto, pero a mí eso me ten unha repercusión económica, de tempo, social, de desgaste persoal, que saben vostedes que hai accións de tipo social que implica, bueno, pues unha introducción en mundos de familias desestructuradas, por exemplo, que requiere un desgaste personal importante. Como combino estes dous elementos para lograr que a metodoloxía de aprendizaxe-servicio sexa máis exitosa? Ben, aí é onde está o debate que temos encima da mesa. Na nosa universidade, o que facemos é intentar solucionar isto de 3 maneiras diferentes. Unha delas é o recoñecemento académico destas actividades. Por exemplo, recoñecemento das actividades extracurriculares, por exemplo, prácticas extracurriculares, no SET, no Suplemento Europeo Título. Aí temos un recoñecemento onde queda escrito na documentación oficial dun alumno que esa persoa fixa unha actividade que se chama Práctica X no colectivo Y, pois durante un tempo con unha serie de elementos. Por lo tanto, unha parte do recoñecemento está aí asumido. Un suplemento, non sei se coñecen vostedes, o Suplemento Europeo Título é un documento que ten valor europeo e que é un recoñecemento de toda a actividade que se fixo na universidade durante todo o período. Fundamentalmente docente, académica, pero tamén hai outro tipo de elementos. Segundo cuestión, o currículum da, o portfolio do alumno. É dicir, nós agora temos que preocuparnos porque os nosos estudantes non teñan simplemente un bo expediente académico. Temos que preocuparnos porque teñan un bo portfolio capaz de convencer a un empregador de que esa persoa está ben formada e con unha serie de intereses. O portfolio é o que se fai na universidade e o resto. Se eu son voluntario, poñámolo no portfolio. Se eu aproveito os meus coñecementos en xornalismo para mellorar a miña formación como voluntario, poñámolo. Entón, se eu son capaz de crear experiencias capaces de ser incluídas nun portfolio dun estudiante, estou lle dando unha recompensación, como non. E a última é os cartos, que a veces estamos aí nun momento de crisis económica e estou un pouco preocupado polos cartos, non? Non pasa nada por chegar a acordos con determinadas institucións para que asuman parte do coste desa formación do estudante. No momento no que un estudante non vai ao seu centro educativo e ten que ir a outro lugar a facer unha práctica dunha asignatura, a facer unha práctica curricular, a facer unha práctica extracurricular, a facer unha práctica en empresas, non pasa nada por poñer as cosas sobre a mesa. Que un estudiante se vaya a un sitio implica, pues, por exemplo, os gastos de desplazamento. Bueno, pues busquemos unha solución a isto para que esa parte da recompensación non sexa superior ao altruismo. Se deixamos solamente en más do altruismo e da boa fe de cada un de nós facer as cousas, podemos chegar a fracaso, e iso que queremos evitar como sexa. Por lo tanto, temos que traballar moito sobre o recoñecemento de unha metodoloxía que nos parece boa para que os estudantes cheguen ao seu punto final dunha maneira adecuada. Con este contexto, que facemos na Universidade de Santiago? Pois, por exemplo, desde o punto de vista teórico, temos a sorte, a fortuna, eso sí que é algo importante, de ter a uns dos mellores investigadores en esta metodoloxía en España. José Santorrego aquí presente e Mar Lorenzo, e bueno, un equipo complexo de persoas. Segundo, temos unha estructura de elementos canalizadores para isto. Oficina de voluntariado, que representada tamén, e algunhas máis que nos permiten buscar as conexións entre aqueles que demandan unha atención especial do mundo universitario e o mundo universitario que queren prestarlle. Temos tamén elementos vinculados á constancia, ao currículo académico. Procuramos facer plans de estudios nos que haxa asignaturas que teñan un carácter e uns contidos que tendan hacia aí. Vale, e iso fomentámolo, por exemplo, a través de concursos. Nos temos concursos vinculados, por poñer un caso moi concreto, á introducción da perspectiva de xénero na docencia e na investigación. Ese tipo de concursos que move unhas 50-60 persoas todos os anos, concurso, bueno, que non é especialmente atractivo económicamente, pero sí interesante desde o punto de vista do portfolio, permite que a xente reflexione e aporte solucións a un problema xeralizado, como é a perspectiva de xénero nos determinados problemas desde a docencia, non? E por último, temos tamén que preocuparnos constantemente por ir avanzando a medida que se van aumentando os coñecementos sobre esta metodoloxía en todos os elementos. Si vamos introducindo esta cultura pouco a pouco en toda a nosa estructura, lograremos que en un punto determinado, en un momento determinado, os nosos estudantes sexan capaces de transportar boa parte do coñecemento que teñen para o colectivo e importar boa parte das necesidades da sociedade ao seu, bueno, ao seu bagaxe que pouco a pouco vai provocar a formación de un bo profesional. Por lo tanto, entendemos, xa resumindo, que é unha metodoloxía de alto interese para a formación universitaria, que temos que facer algo máis, e volvemos ao tema do altruismo, recompensación, para que isto sexa exitoso, e, por suposto, temos que estar sempre preocupados de incorporar as melloras e os avances que se van ofertando en este tipo de metodoloxía. E moitas gracias.
Muchas gracias al doctor Pereira también por esta tercera intervención en esta mesa redonda en la que estamos dando un repaso a nivel, diremos, política educativa aquí en las universidades gallegas desde los rectorados. Luego en la segunda mesa redonda habrá oportunidad de escuchar experiencias concretas de protagonistas que están llevando a cabo en la geografía de esta comunidad autónoma experiencias concretas. Con estas tres intervenciones como marco, sería el momento de dar la palabra a quienes están aquí esta tarde para o comentar aspectos que hayan podido salir en estas exposiciones o para plantear nuevas cuestiones a quienes tenemos hoy con nosotros de estas tres universidades. Por tanto, como se suele decir, la palabra está en la base para quien quiera hacer uso. Sí, aquí tenemos a alguien, por favor. Perdón, pero no sé los nombres, pero si se identifica quizá al preguntar.
Buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Giraldez, de la Universidad de La Coruña. Y la verdad es que vine un poco escéptico a estas jornadas. Me voy realmente muchísimo más convencido. Pero ahora me preocupa una cosa. Es decir, lo que nosotros hemos escuchado ya aquí es que esta metodología es enormemente interesante. Habría que implementarla, si es posible, en todos los grados. Pero yo sé, por experiencia propia, la ingente cantidad de tiempo que eso supone para un profesor. Lo que me llama la atención es que se hable muy poquito de ese reconocimiento en tiempo. Es decir, se habla mucho del POD, una clase de una sesión magistral computa por una hora, una clase práctica computa por una hora. ¿Por cuánto computan las horas que dedicamos a este tipo de actividades? Porque la realidad, la triste realidad, es que no computan o computan poquísimo. Y yo creo que si no cambiamos eso, gran parte de esta iniciativa está abocada al fracaso, sobre todo porque me parece una incoherencia. El discurso es que se trata de una actividad altamente interesante para la formación de los alumnos, pero eso no tiene reconocimiento para los profesores que nos dediquemos a ello. Me gustaría conocer la opinión de las tres personas que están aquí, de las tres universidades gallegas. Muchas gracias.
Gracias. ¿Quién quiere empezar?
Empezó. Vou ser un pouco travieso, vale? E vou a ser un pouco provocador e me vai a entender o que llevo a decir. Na miña opinión, é bastante perverso medir o tempo dun profesor en horas de POD. Na miña opinión, un profesor universitario, un profesional que ten un contrato, que son 37 horas en media semana, ¿vale? E que ten que dedicar o seu tempo a tres cousas: a dar clase, docencia, a facer investigación, por suposto, e logo a todo o que ten que ver coa xestión universitaria, participar en non sei cantas comisións en a Universidade da Coruña, pero máis ou menos como as nosas. Infinito. Sí, moitísimas. Entón, se falamos de recoñecemento só nas horas do POD, creo que estamos enfocando o problema nun tercio de todo o tempo que dedico o profesor á docencia e á investigación. Na miña opinión, o traballo de a innovación en este tipo de metodoloxías debe ser recoñecido un profesor, recoñecido en forma de bueno, pues todo o que ten que ver cos cursos que se podan facer ao respecto, todo o que ten que ver con quinquenios, todo o que ten que ver con incluso sexenios, inda que sea de investigación, pero se se investiga en esa línea ten que ver, todo o que ten que ver cos distintos pluses que poda haber na vida, os pluses de innovación docente da AXUC, e bueno, hai un escenario que pode ser reconhecido de maneira clara en forma de cartos, vale? Pero nos equivocamos, na miña opinión, si consideramos que ese recoñecemento ten que repercutir explícitamente no tercio do tempo que ten que dedicarlle un profesor á universidade. Aí creo que nos equivocamos no enfoque. Por lo tanto, creo que o recoñecemento ten que ser feito, pero non nesas 200, non sei quantas son a Coruña, son 240. En decreto, vale. No, pero bueno, hai 50, hai varias variacións. 240 horas. Por que temos que afectar esas 240 horas e non o resto? 240 horas de POD son 8 horas a semana. Hasta 37 horas e media, hai un margen importante, ¿no? Lamento si foi moi provocador, pero bueno, é a miña opinión.
Bueno, eu en parte coincido, é dicir, o principal problema que temos, eu penso que estamos partindo unha situación onde temos moi claro cal é o sistema e xa establecido o sistema de cómputo de un ECTS para un estudante. Sin embargo, non temos establecido cal é o sistema de cómputo de un ECTS para un docente. Pero o problema, eso é un problema que arrastramos. É dicir, temos que buscar algunha fórmula que nos permita que dentro de o cómputo que se fai de dedicación de un profesor para un ECTS, que debería de ser a medida de conta da actividade docente do profesorado, pois se establezcan todas as actividades que teñen que ver docencia presencial, preparación de docencia, innovación docente, formación, todo ese tipo de cuestións debería de ser incluída como se están incluindo no caso dos estudantes. Un estudante, sabemos que un ECTS son 25, entre 25 e 30 horas, das cuales unha parte é presencial. Nos docentes eso non o establecemos, pero o que non podemos facer, como decía o vicerrector de Santiago, o que non podemos facer é cargar todas as actividades que realizan os profesores sobre a docencia presencial, porque o único que temos contando son as 240, polo decreto BER, 320 ou 160 horas de dedicación do profesorado, porque eso non é un tercio, é un 25% máis ou menos da docencia real do profesorado á actividade universitaria. Por lo tanto, hai determinadas actividades que van a recaer e van a supoñer rebaixa na docencia presencial, pero outras actividades van a recaer na docencia na parte de actividade non presencial. Por lo tanto, nunca poden ser computadas no POD. Ten que haber outros sistemas que permitan o recoñecemento destas actividades. Eu penso que a participación dun profesor en este tipo de actividades ten máis que ver coa innovación docente que con a mera actividade docente do profesorado. Por lo tanto, é lógico que se tuveran en conta en aqueles mecanismos que dispoñemos na universidade para valorar a innovación docente. E cales son esos? Básicamente, os procedimentos de avaliación docente, docentia ou que sexa, e básicamente nos sistemas de recoñecemento da actividade ou da excelencia docente que corresponde nos complementos autonómicos, e son cuestións que deberían de ser valoradas e moi valoradas nos complementos autonómicos da Xunta de Galicia en a parte da excelencia docente. E, polo tanto, eu penso que temos que ter o profesor universitario realiza, sin ter en conta digamos, as actividades de investigación, dentro das actividades de docencia e de transferencia á sociedade, realiza múltiples actividades e teñen múltiples ferramentas para ser valoradas. E non se pode cargar todo sobre as 240, 320 ou 160 horas de dedicación presencial do profesorado. Pero repito, partimos dunha situación base que eu creo que é o que causa todos estes problemas. Non temos valorado que supón un ECTS para un profesor.
Muchas gracias.
Bueno, como non podía ser de outra maneira, estou de acordo con eles. Eu, ademais, a diferencia deles, son tamén vicerreitora de profesorado, co cal non hai reunión, comisión, xuntanza, café, no que non se me pregunte polo recoñecemento en POD. É un clásico absoluto, unha pregunta permanente, constante de todo o profesorado. Certamente, incidindo no que les decían, o POD medio estándar dun profesor é 240 horas. A xornada laboral anuales. A xornada laboral anual é de entre 1.600 e 1.700 horas. É certo que non dedicamos 240 horas a docencia, porque cada hora de docencia para a maioría do profesorado implica un número extraordinario de horas a maiores, que son as de preparación, corrección, titorización, etc. Isto ten unha boa parte de titorización. Son 6 horas a semana de titorización que temos que realizar o profesorado. As facemos, usualmente, vou generalizar, usualmente non facemos 6 horas a semana de titorización porque non temos demanda. Normalmente, temos picos de demanda de alumnado, usualmente. Sei que hai excepcións, hai xente que me di que non lle chegan a 6 horas de titorización, pode ser. Usualmente, temos 6 horas a semana con 8 de docencia, é dicir, deberíamos dedicar casi o mesmo tempo a esa titorización que a docencia, digamos, presencial. Que non exista, ou que exista en parte, non digo que non exista, isto pode recoñecerse en parte en POD. Eso non quere dicir que non exista recoñecemento, é recoñecemento máis alá do POD. Nesta actividade e en moitísimas outras, en xeral en todas as cousas nas que nos implicamos. En moitísimas ocasións, eu creo que todos os que somos profesores temos pasado por esta situación na que pensan que chega, pois o día de hoxe, por exemplo, hoxe é 28 de maio, e que collemos vacacións e volvemos, non sei se o 15 de setembro. Si queremos, non só que isto sexa algo razoable, sino que a sociedade comprenda que traballamos 1.600 ou 1.700 horas ao ano, cando non máis, é imprescindible que nos mesmos, no noso discurso, digamos, individual como profesorado, incorporemos tamén iso e pidamos recoñecemento, por suposto, por todo o que facemos, pero non necesariamente, ou incluso diría, non só no que na hora presencial de clase co estudante nunha aula. É un pouco mesmo que les dicía.
Muchísimas gracias. Sí, tenemos aquí otra palabra pedida.
Bueno, boas tardes, gracias polas respostas. Eu simplemente quería puntualizar na liña das respostas que se deron a esta cuestión, que claro, vamos a ver, eu creo que eu non me referiría a que por ter unha ou varias experiencias de APS pois te reducera o número de horas presenciais, non se trata deso, pero como sabemos, hai, por un lado, horas presenciais e, por outro lado, horas equivalentes. E nestas horas equivalentes entran moitas cousas, como todos sabemos. Entran horas por proxectos de investigación, que non son poucas, porque non é raro atopar persoas que se descontan 60 horas por un proxecto de investigación nacional. Si este proxecto está só esa persona dentro desta universidade, por exemplo. Ou tamén estamos falando de 30 ou non sei quantas, bueno, máis ou menos en torno a 30 por cada tese dirixida, 15 por cada tese en dirección, en titorización. Estou falando tamén pois de horas descontadas por sexenios, non? Entón, que pasa? Pois que por sexenios se descontan horas, pero por quinquenios non. Entón, ese recoñecemento do que falaba de vos, que se fai, por exemplo, de experiencias deste tipo de innovación docente, non só de APS, sino de innovación docente en xeral, vai efectivamente aos quinquenios e tal, pero eso non redunda nunhas horas equivalentes. Que ao final, esas horas equivalentes, si tes moitas, tampouco ten por que redundar en menos horas presenciais, porque depende tamén da docencia que haya, do número de profesores que haya e todo. Entonces, eu o que digo é que, bueno, nin chicha nin limoná, nin branco nin negro. Podemos poñer algo, podría facerse algo un pouco gris, ¿no? Que estaría no medio, que sería pues, dedicar unhas cuantas ou conceder unhas cuantas horas equivalentes pola realización de non xa experiencias de APS, sino algún outro tipo de proxectos de innovación docente, ¿no? Porque, bueno, eu, por exemplo, bueno, coincide que son o coordinador da miña área e tal, e vexo que a xente realmente ten moitas horas equivalentes por investigación, pero moi poucas horas equivalentes por docencia. Cando realmente o máximo por horas de investigación son 100, e o máximo por horas de docencia son 100 tamén, pero casi ninguén ten as 100 horas de máximo en docencia, e cando moita xente sí que ten o máximo de 100 horas en investigación. Eso por una parte, un poco para continuar con esta. Y por otro lado, tratándose de vicerrectores, esperaría ou, digamos, vamos, algo se comentou, ¿no? Porque eu creo que, por exemplo, o vicerrector da Coruña pois comentou a existencia dunha guía de APS para o profesorado e tamén dunha esencia de, bueno, perdón, un servicio de soporte á docencia, verdade?
Eso existe na Universidade da Coruña para todo.
Na Universidade da Coruña. Bueno, quero decir que, ao mellor máis que un recoñecemento ven a través de quinquenios ou doquentia ou ven a través de horas equivalentes, pois tamén sería moi útil pois algún tipo de infraestructura, é dicir, que a universidade, ao mellor a través dos centros, probablemente, pois aportase algún tipo de pois, sistema de contacto con posibles destinos de APS, da mesma forma que existe unha oficina de voluntariado, ¿no? En algúns centros, ¿no? Ao mellor non en todos, pero que, bueno, eso, pois, ao mellor reduciría o tempo, algún tempo que se ten que facer que se ten que dedicar en reunións cos posibles entidades nas que realizar servicios de APS. Ese tipo de soporte sí que, ao mellor, creo que reducía moito o tempo de...
Muchas gracias por la pregunta. Ya se ve que el tema del reconocimiento es un tema que causa verdadero
inevitable.
Y ha añadido algo más sobre infraestructuras. No sé si...
Y por la normativa que sacache, supoño que é da Universidade da Coruña, porque a que ten esta...
Sí, porque a de Vigo, desde logo, non ten esa
normativa. Non ten esa... Sí, eso é unha normativa... Claro, esa é unha normativa exclusiva da Universidade da Coruña que estableceu precisamente... Esa normativa se establece para evitar o impacto do decreto BER que tiña sobre a plantilla da Universidade da Coruña. Por lo tanto, ese documento se fixo para intentar favorecer, o feito de que habería un número importante de profesorado que pasaría de ter que dedicar 240 horas de docencia a ter que dedicar 320. Por lo tanto, eso é un documento de protección frente aos efectos, non desexados da aplicación do decreto BER que desenvolveu a Universidade da Coruña. Por lo tanto, aí se establecen unha serie de cuestións de recoñecementos, a primeira normativa, e, lóxicamente, esa normativa vai ter que ir depurándose pola práctica normal. Respecto a determinadas cuestións de recoñecemento de actividades de investigación, a Universidade da Coruña se levaba 6 anos facendo un recoñecemento de actividade investigadora na carga docente e profesorado. Por lo tanto, o efecto de reducción de 240 horas a 160 horas daqueles profesores que teñen 3 sexenios ou máis na Universidade da Coruña non era tan importante porque xa tiñamos esas reduccións. Por lo tanto, cada cousa hai que vela no seu correspondente función e temas que se desenvolven. Respecto ao que comentabas, a oficina da Universidade da Coruña, a oficina de cooperación e voluntariado, presta todos eses servizos que se comentan. Non as dos centros, a oficina central da universidade. E a oficina é a que montou o curso que se vai a facer o curso que ven. O CUFIE dispón de unha unidade de soporte a docencia que está en este momento elaborando esa guía que comentábamos de como son os procedimentos para elaborar este tipo de mecanismos, pero que tamén dá soporte a teleformación, a todas estas cuestións. Esas son servizos que xa existían na Universidade da Coruña e o que pasa que eses servicios se van adaptando a novas metodoloxías, novas tecnoloxías que van aparecendo. O que pasa que en este momento para o profesorado estamos nunha situación moi complexa, é dicir, os cambios que se están producindo, as velocidades a que se están producindo dentro do profesorado supón que é moi difícil estar estou falando do profesorado, É moi difícil estar saber exactamente cales son todas as ferramentas de que dispón a universidade, cales son os organismos que poden axudar, e nós, desde a parte institucional, estamos intentando espallar o máis posible esos coñecementos para que sirvan de apoio ao profesorado. Pero, vamos, ese apoio institucional existe, o que pasa que a veces é moi difícil que chegue a todo o profesorado da Universidade da Coruña.
Non sei se o doctor Pereira, a doctora Graña...
Sí, no, unha cousa nada máis. Esa normativa da que falabas é da Universidade da Coruña, porque non se parece. Hai de Santiago. Non se parece a de Vigo. Non se parece a de Vigo, en principio, así, a grandes rasgos, pero, bueno, cada universidade pode ter unha norma distinta. Un aspecto que sí me gustaría comentar vou no deixar no aire, pero creo que é interesante. Refírese a eses recoñecementos, non sei como lle chamaches, horas equivalentes. Horas equivalentes, ben. Esas horas equivalentes, hai un debate que creo que é interesante sobre como esas horas equivalentes por actividades docentes poderían incidir en que o profesorado máis dedicado, aquel que ten os mellores resultados, os que máis valoran os estudantes, os que teñen as mellores enquisas, os máis activos en todo tipo de iniciativas, deberían dar menos clase con eses recoñecementos. Isto é cando menos algo para ter encima da mesa. Dice, canto mellor o fagas, farás menos. Cando esa persoa é moi valiosa no traballo que está facendo. Eu creo que debería ser o revés. Debería obter un recoñecemento en forma, non sei se hasta de premio, é visible para todos, é ser o número un de alguna cousa, pero incluso digo visible con medalla, con galón, co que sexa necesario. E non que ese recoñecemento por ser tan bo docente consista en como eres tan bo a partir de ahora faino a mitades, de que te voten en falta. É polo menos paradóxico, polo menos é paradóxico. Non, estou non deixando no aire. Si podería chegar a ser así. Fai menos do que fai ben. Si ti lle faz horas, si lle concedes horas equivalentes a alguén que é un docente en unha aula magistral, por exemplo, que é o máis valorado polos alumnos dun centro, e a continuación o premio que lle dá se que dé a menos leccións magistrais, e primeiro, poden non entendelo como un premio. A ver, cando menos é paradóxico. Non falo de ninguna experiencia, falo dunha paradoxa.
No contexto, normalmente o profesor máis implicado é o que máis traballa. Canto máis implica, máis ten que traballar, porque a él lle descargan todo o traballo, os alumnos recorren a él, o decanato recorre a él sempre. Sí, por lo menos na nosa experiencia funciona.
No, estou dicindo iso. Por exemplo, unha petición me refería, unha petición de horas equivalentes ou recoñecemento en POD para os docentes que teñan, por exemplo, mellores enquisas docentes, os que máis satisfacen o alumnado. Si pasan, digamos, si ese recoñecemento por ser tan bo docente se traduce en quitarlle horas de esa docencia, é cando menos paradóxico.
Non, pero que eu non estaba proponendo eso.
No, eso é algo que digo
eu. O que quería decir é que puideras ter tempo para dedicarte a outras cousas, pero dedicándolle o tempo que necesitan. De feito, hoxe pola mañá falábase de que precisamente un dos límites, un dos problemas, era ese. E que non podíamos confundir este tipo de metodoloxía co voluntariado, porque eran cousas totalmente diferentes. Entón, se resulta que estamos falando de que isto casi que é unha acción de voluntariado, penso que estamos metendo a pata hasta o fondo. Porque estamos falando de unha nova metodoloxía de aprendizaxe que require a súa dedicación.
Eu estaba falando en xeral, non falaba disto.
Eu non sei se temos todos os conceptos claros, pero se pola mañá, coa conferencia...
Estábamos falando, estaba desfalando posiblemente outra cosa.
Pero quedou clarísimo.
Eu estou falando aquí dos recoñecementos en POD, que do que estábamos falando.
Bueno, igual eu me expresei mal. Igual non no POD, pero o recoñecemento ten que estar.
Ah, bueno, eso por descontado. Eso por descontado, sí.
Eu digo porque a miña experiencia é que cando máis traballas, máis traballo tes.
Sí,
pero
sí.
Non sei, unha perversión do sistema, pero supoño que será algo generalizado.
Quizá le podríamos dar a palabra ao vicerrector Santiago.
Sí, primeiramente, quero facer unha pregunta. Cantos, se teñen a ben contestar, por suposto, cantos de vostedes son profesores universitarios?
Todos,
porque hai xente que non é profesor universitario. Vale. Efectivamente, no. Esta pregunta ven a lugar porque, claro, encerzámonos aquí nun debate bastante técnico, ¿no? Non quixera que se trasladase a percepción para os que non son profesores universitarios e esta xerga de POD, PDA, pues igual non lles vai moi ben, non quixera que pensaran que os profesores universitarios intentamos escapar da docencia. No. Eso non o queremos decir, ¿eh? Porque eso pode dar unha sensación equivocada. Pero tamén é certo, dito isto, que buscamos os mecanismos, todos, a Santiago, por suposto, buscamos os mecanismos para que todos os beneficios de reducción repercutan sempre na docencia presencial. E a mí eso non me acaba de convencer esa filosofía que aplicamos a nosa universidade, sabémoslo ben, non sei como te chamas, Manolo. Pois non me acaba de convencer esta forma de ver as cousas, non? En cualquier caso, na Universidade de Santiago, o recoñecemento de horas equivalentes, a nosa normativa o prevé, e para aqueles casos nos que haxa capacidade para recoñecemento en POD. Recoñecer, recoñécense sempre. Que teña unha implicación directa nas horas de docencia presencial, famoso POD, e si se pode. Porque hai departamentos que poden e departamentos que non poden. Entonces eso temos que tamén velo. Recoñecemento, sempre. Repercusión directa na docencia, cando se poida. Que cada vez se pode menos, tamén hai que decirlo.
En cualquier caso, pienso que es muy interesante el tema de fondo que se está poniendo aquí sobre la mesa y que efectivamente esta mañana salía. Y es decir, ¿cuál es, desde la política educativa de los rectorados, el apoyo a la docencia? Está muy claro el reconocimiento de la investigación, pero ¿cuál es el reconocimiento de la docencia y del impacto social de las actividades que realizamos? Es un tema, para mí personalmente, tremendamente interesante. ¿Los quinquenios son floreros? ¿El modo de evaluar la docencia es un artificio o es realmente eso como se hace? Pienso que, perdón por intervenir en un tema sustancial que me tocaría solamente hacer de árbitro, pero creo que es un tema realmente interesante para quienes estamos en la base, ¿no? Pero hay una pregunta al fondo. Gracias.
Buenas tardes. Francisco Reigón, de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña. Dejando un poco al lado el debate sobre el reconocimiento de la docencia, yo quería incidir en otro de los elementos que han salido reflejados y que para mí es muy, muy importante, que es el fortalecimiento de la estrategia y de las infraestructuras de apoyo para que se puedan implementar estas metodologías. Desde la oficina en Coruña, la Universidad de Coruña, lo estamos haciendo. Yo creo que aún se puede hacer mucho más con alineamientos de políticas, incluyendo la estrategia de responsabilidad social dentro de la estrategia de la universidad, no como una estrategia aparte, fortaleciendo las diferentes oficinas que están trabajando en este área, no solamente de apoyo a la docencia, para poder implementarla. Tener claro que el trabajo con la sociedad no es un trabajo de yo como profesor lo hago un trabajo aparte, es un trabajo que tiene que ser alineado para que los impactos tengan mayor, que sean de mayor calado y que además sean más visibles y conseguir realmente que la universidad dé respuestas eficaces y eficientes, no que cada persona haga lo que pueda, que al final se dispersa y realmente no tiene una visibilidad. Para mí es mucho más, para mí, desde mi punto de vista, es muy importante que las universidades hagamos un trabajo serio de planificación y de fortalecimiento de estas capacidades. No sé qué piensan ustedes. Muchas gracias.
Gracias. ¿Quién se anima?
Concordo totalmente. Es decir, precisamente. O que temos que facer é que haxa estruturas fortes e institucionales, boa relación entre os distintos elementos que participan, por exemplo, en este caso, aspectos de responsabilidade social ou da propia universidade, os distintos organismos que están, tanto desde os que se dedican a temas de innovación e formación docente, os que se dedican a oficina de cooperación e voluntariado, esas son os que teñen que, entre todos, coordinar e dar as ferramentas para que o profesorado o teña máis doado facer este tipo de procesos. E a nosa responsabilidade como xestores é montar esas estruturas, fortalecer esas estruturas basadas fundamentalmente na corresponsabilidade, na coordinación entre as distintas, porque está claro que en este momento temos que facer frente a unha serie de actividades e canto mellor nos coordinemos, menos esforzo individual vamos a ter que dedicar a este sistema. É moito máis fácil que un profesor que teña interés en utilizar esta ferramenta como metodoloxía docente, pois teña claramente un lugar onde acudir e onde poder recibir información, decirle como se pode realizar un proxecto deste tipo, que tipo de entidades ou que entidades se pode colaborar ou utilizar para levarlo adiante, e polo tanto eso vai a forrar enormemente o tempo de desenvolvemento e de planificación do proceso, e polo tanto en eso estamos, pero estamos en este momento nunha situación inicial que fai que, bueno, que teñamos que facer un maior esforzo institucional de colaboración entre los distintos, que muchas veces, aunque parezca mentira, es complicado porque las dependencias orgánicas de distintas vicerrectorías complican en algunos casos la correlación, pero yo sé que en la Universidad de La Coruña, tanto CUFIE como Oficina de Cooperación, a Unidad de Apoyo a Diversidad, están trabajando para intentar coordinarse entre ellas, ¿no?
No sé si...
Sí, realmente, para este tema en concreto hai unha coordinación concreta, o que sí creo que a nosa responsabilidade de todos os servicios, áreas de apoio distintas que temos, teñen que estar ben coordinadas entre sí, pero non dun xeito único, porque unha oficina que traballa ou unhas persoas responsables, por exemplo, de cooperación ao desenvolvemento, poden nun momento dado ter que asesorar a un docente como docente, en outro momento a un profesor como investigador. Temos que ter mecanismos. Non é fácil, porque temos moitas oficinas, áreas de apoio a diversas iniciativas. Temos que ter todo eso, un engranaxe que permita facer todo e cada cousa por varios, digamos, cada servizo, dando servizo a distintas opcións, a distintas posibilidades. Non é fácil, pero sí que ese é efectivamente o traballo que temos que facer.
José,
sí. Coincido coa interpretación que se fai e coas respostas que se deron. De feito, a miña vicerrectoría chamase de segundo nome coordinación. E xustamente o que buscamos, non solamente en este aspecto, tamén é verdade, é determinar cales son os procedimentos que nos permiten unha mellor eficacia de cada unha das decisións que se toman desde unha, vamos a chamar, estrategia política. Se apostamos por esta metodoloxía, efectivamente fai falta unha infraestructura alrededor dela, que para min empezan os centros, empezan os profesores, que fan un programa no que estos aspectos estén perfectamente claros, fala en todo o que supón o que rodea o profesor, decanato, departamento, xestores de centros, servicios centrais, etc. E logo en unidades máis transversais. Voluntariado pode ser unha, pero hai outras moitas. Por exemplo, a unidade de convenios, na que ten que procurar determinar nos convenios que quede claro cal é o valor do servicio que se dá no proceso de aprendizaxe. Por exemplo, todo o que ten que ver coa formación e innovación docente, no noso caso chamase PFIT, o Programa de Formación e Innovación Docente. Todo eso é transversal e deberíamos tocar na mesma orquesta para que a eficacia do proceso sexa absoluta. E en eso estamos. É verdade que no meu caso, por lo menos, non chego aos objetivos que eu pretendía chegar, pero sí é certo que me sinto avanzando en toda esta política, ¿no?
Muchas gracias. No sé si tenemos dos preguntas más.
Buenas tardes, soy Julia Melgar del campus de Lugo de la Universidad de Santiago. Bueno, yo en la exposición previa pues sacaba un denominador común de que hay muchas cosas que se están haciendo así de forma particularizada en el voluntariado, pero que realmente no lo conocemos, los que estamos como profesores, como alumnos, incluso como personal de administración y servicios, que también podrían participar, entiendo yo. Entonces yo, en la comida, que he tenido la oportunidad de estar con cuatro compañeras, hemos estado sacando ideas y ilusiones, ¿por qué no? Y vemos que a veces falta esa visualización de lo que se está haciendo realmente, o sea, que no son ni falta de ganas, ni falta de iniciativa y tal, sino que falta eso, saber primero lo que hay, de dónde partimos, y conocer proyectos y realidades, necesidades sociales, que me parece que yo por lo de esta mañana entendí eso, que había que llegar a un beneficio social que está ahí. Entonces esas ideas, que a lo mejor son cuatro, tres, pocas, pero todos a una. Entonces lo primero que hay que hacer es darlo a conocer, hacer un marketing. Y yo, bueno, pues hablando eso a mediodía, salía la idea que, por ejemplo, en el campus de Lugo, porque es el que conocíamos nosotras, ¿no?, que hay una oficina de voluntariado, que yo ni conocía a la responsable que estaba allí, y está también una vicedecana que va a exponer luego en la mesa siguiente. Bueno, en definitiva, ¿qué se podría hacer a título ya de partida? Pues decir, bueno, pues cara al curso que viene, hacer una jornada o un simposio, un tipo este, que aquí estamos profesorado, pero convocar a nivel de campus, pues de profesorado, de alumnado, de tal, en el cual se expusieran cuatro ideas claras de lo que consiste esto que estamos hablando hoy, del aprendizaje servicio y experiencias de estas que se están haciendo y no las conocemos, con lo cual nos podíamos sumar al carro. Y entiendo lo del reconocimiento, pero a veces nos podemos quedar un poco en la idea egoísta también de ir detrás del papelito, detrás de esto. Yo creo que estamos, que ni es obligatorio, estamos hablando de un voluntariado, y creo que tenemos que partir también de un nivel un poco más altruista. Entiendo yo, es mi opinión. Y quien quiera, que lo haga, nadie se lo obliga. Hay en otras cosas que sí se nos obligan y no se nos reconocen. Entonces, bueno, pues tiene que haber de todo. Esa es mi opinión.
Muchas gracias.
No,
por alusiones, Santiago.
Sí, estaba riendo aquí con el vicerrector porque me ha dicho, no, tengo que de comunicación, no, esas son cosas tuyas. A ver, solamente me gustaría facerle unha pregunta, porque non sei se entendín ben a última parte do seu discurso, me gustaría aclararla. Cando vostede falaba ahora de voluntariado, se refería a non tanto ao concepto de voluntariado organizado, senón o altruismo que supón facer este tipo de iniciativas. Ou se refería ao voluntariado organizado? Que me entrou aí un...
Se refería a voluntarismo.
Sí. Sí.
Creo.
Bueno,
como se uno me indica.
É que sí, aí me pode axudar Ernesto, que está na nosa oficina, pero o voluntariado debe ser voluntario, senón algo aí non vai ben, pero sí, coincido. A ver.
Quizá a palabra sería voluntarismo.
Sí,
¿no?
Probablemente.
Por parte do profesorado. Que creo que era a que te referías, ¿no?
Sí, por aí miña dúbida. Vale. Creo que entendí. O que hai dúas partes. A parte de comunicación, sí, é certo, as cousas teñen en comunicación, cando son de comunicación audiovisual, cando e de xornalismo, vamos, das dúas disciplinas, pero sempre decimos que unha cousa é contar e outra cousa é o que as cousas non son como son, senón como parecen. Por lo tanto, é certo que ten que haber unha estrutura para poder contala. Eu creo que a estrutura temos razonable, mellorable, por suposto, sin ningún tipo de dúda, pero razonable. Logo que ten que ver coa información, pois depende de como se faga. É dicir, nos na oficina de voluntariado, corríxeme por favor, movemos unhas 500 persoas todos os anos, números redondos, ¿no? E hai unha serie de actividades e de iniciativas que teñen un impacto social moito máis alto que esas 500. Estas 500 son as que están ao pé do cañón sempre, pero logo hai moitas máis, ¿no? Dependendo da actividade que se faga, podemos ter máis ou menos interese, porque claro, cada un tamén ten o seu corazón. A mí non me pode interesar, ao mellor, o tomo que ten que ver de acción social, de exclusión social, por poñer un caso, e si me pode interesar moito o medio ambiente. Entonces, bueno, cada un tamén ten que moverse de onde queira. E é certo que pode fallar a comunicación, non o discuto, pero tamén é verdade que todo aquel que está interesado en facer algo nos encontra inmediatamente. E todo aquel que está interesado en facer cousas novas creamos as canles necesarias para que se poida recoñecer e axudar o seu traballo da mellor maneira posible. Que temos que reforzar todo iso? Sí. Pero tamén é verdade que a parte individual de cada unha das persoas que quere aportar algo novo ao seu traballo é fundamental nesta ecuación, senón a máquina non funciona, ¿no?
Muchas gracias. No sé si... Teníamos otra pregunta aquí delante, por favor.
Sí, soy de la Universidad de Coruña, María José Mosquera. A mí me gustaría, sobre todo es una reflexión personal que estoy haciendo, ¿no? Se ha hablado de que la universidad tiene tres vías o tres aspectos que en los que se sustenta la formación, la investigación, y ahora estamos hablando del aprendizaje y servicio o del servicio a la comunidad, ¿no? Yo desde mi punto de vista, esa última parte del servicio a la comunidad, sinceramente creo que, no sé si es algo nuevo o si todo el mundo lo tiene claro. Tampoco lo tenía yo claro, yo estaba en una estrategia inmersa, en una estrategia de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de un nuevo modelo de universidad, lo que significa que tenemos que recolocar todas las piezas para que todas estén a un mismo nivel de importancia, porque desde mi punto de vista me parece que lo que es la docencia, la formación y la investigación, pero no sé si esta cuestión del servicio a la comunidad y de retornar a la comunidad para integrar la universidad y que no esté en esa torre de marfil de la que hablábamos por la mañana, ¿no? Entonces me parece que esto es mucho más que hablar de horas de docencia o de reducción o de reconocimiento, que evidentemente tiene que ser, porque si no no vamos a ninguna parte, sino que creo que es un nuevo modelo de universidad, que al menos yo no lo tenía claro que fuera así. Esa última pata de la banqueta estaba desatendida, y creo que eso significa un cambio que evidentemente es de lo que se ha hablado, porque claro, entonces tenemos que darlo a conocer, que la universidad ahora queremos que sea otra cosa, o un nuevo modelo de universidad para que todo el mundo entienda y que aproveche los recursos. Entonces la difusión es fundamental, pero estamos, yo creo que, diseñando, desde mi punto de vista, hace tiempo que está, evidentemente, pero estamos diseñando una nueva universidad con unos planteamientos distintos a lo que yo entiendo de lo que había hasta ahora.
Muchas gracias.
Me voy a animar yo. Vamos. Claro que estamos en una nueva universidad, porque la universidad está cambiando continuamente. Eso de que se dice de que la universidad es una institución totalmente inmovilista y que está afastada das realidades sociales non é certo. A universidad é das institucións máis dinámicas que ten a sociedade, que máis cambia e que máis se adapta, ¿no? Isto non... Penso, aquí vou a dar unha opinión total e absolutamente personal, ¿no? Penso que a universidade tradicionalmente era docencia e investigación. Posteriormente se lle uniu a transferencia de coñecementos, entendida como que a actividade investigadora se transfería á sociedade, ¿no? Eu penso que coa aparición de aspectos de responsabilidade social, de que as universidades teñen que estar pendentes tamén de outras necesidades sociais, non só de coñecementos científicos, pois xenera que esa función de transferencia se amplía enormemente. Entón, aí xa é necesario que a universidade transfira principios relacionados con responsabilidade social. Por suposto, ten que seguir manténdose a transferencia, pero se amplía ese proceso de transferencia. E aí é onde intervén todo o tema relacionado con responsabilidade social. E isto forma parte de un desas versións, ¿no?, de transferencia. Vamos a transferir utilizando tamén a aportación de servicios á sociedade. O que pasa que en ese caso tamén a universidade se está enriquecendo, porque está permitindo que os seus estudantes adquiran outra, e tamén forma parte, digamos, de que a transferencia xa non é só de aspectos de investigación, sino que a docencia tamén vai a formar parte de aí, ¿no? E, por lo tanto, eu penso que tamén estamos en unha situación un pouco ligado con o de antes. As universidades tiñamos sistemas moi fáciles de avaliar a actividade investigadora do profesorado, do PDI, pero non tiñamos mecanismos de avaliar a actividade docente do profesorado. E isto, a aparición destos mecanismos é para intentar poñer a docencia e investigación, digamos, ao mesmo nivel desde o punto de vista das actividades do profesorado, ¿no? Isto formará parte tamén dese tema, é dicir, que aspectos docentes, aspectos de prestación de servicios, aspectos de responsabilidade social tamén formarán parte desta transferencia necesaria que as institucións universitarias teñen que facer a universidade. Esa é a miña visión moi persoal e que penso que por aí é por onde van os tiros.
Sí, gracias. É certo que agora mesmo estáse visualizando un pouco máis esta terceira parte, pero sempre insistiu. O que ocurre é que estaba moi focalizada en aspectos moi sociais. Por exemplo, desde o momento no que unha universidade opta por crear residencias universitarias con precios moitísimo máis baratos que o mercado, eso é unha responsabilidade social, en canto que está permitindo que familias que mellor non lle poden pagar, non digo a matrícula, pero si a estancia dos seus fillos, pois poden ter precios, home, non sei como son as outras universidades, que debemos andar todos igual, ninguna, pero non teñades un convenio con algunhas convenios, vale. Pero non o precio máis barato é extremadamente barato, pero tamén é verdade que hai que ter unha situación económica moi complexa para poder percibir iso. Eso, por exemplo, é un elemento de responsabilidade social. Agora, sobre todo desde os 90, introduciuse a variable da transferencia de coñecemento. E aí empezamos a falar do mundo do spin-off, patentes, acordos, contratos, ese mundo que é moi complexo en sí mesmo. Y ahora nos falta una parte importante, que aparte da formación. Efectivamente, lo que decía Julio, o que tenemos que trasladar a la sociedad en cuanto a formación ofrece. Oferta docente, que nos adaptemos a necesidades de una determinada sociedad. Tipo de contenidos que van a esa oferta docente. Todo o que ten que ver con esta metodoloxía de que o que fagamos xa, ademais, xa desde o primeiro día algo que repercute na sociedade. E aí é onde estamos, na miña opinión, un poquinho máis verdes, pero o concepto de terceira pata sempre existiu. É verdade que parcial.
Sí, un pouco iso mesmo, ¿no? Eu creo que non é un cambio radical, é un cambio gradual, e facemos visible cousas que xa o eran, o que decía residencias, eu creo que todas as universidades temos algún tipo de bolsas, de comedor, de transporte, de un pouco dependendo, que un pouco seguían tamén esa misión. No fondo, nos últimos tempos, o que sí é certo é que a universidade, como outras institucións, sí fai máis visible unha rendición de contas, non necesariamente de contas de euros, si unha rendición de contas a través de responsabilidade social que ten que manifestar e que ten que recoller en documentos que se fagan visibles ante a sociedade un pouco e iso, da mesma forma que todas as formas novas de transparencia, digamos, nas que poñemos as universidades públicas, ao final recibimos un financiamento do que temos que dar conta. Conta non números, non é publicar os nosos orzamentos, é dicir que facemos con iso que se nos dá. Unha parte a levamos facendo toda a vida, que era o que consideramos esencial, que era recibir persoas cunha formación e devolvelas cunha formación mellor, digamos. Pero agora iso podemos trasladar. Eu creo que sempre se fixo. O que podemos estar cada vez máis preocupados por visibilizar eso, todos, todos, desde hasta o último docente, o persoal de administración e servizos que participa moi activamente. A ver, hai uns anos, supoño que era quizá impensable, hai 50 ou 60 anos, que unha universidade tivese unha guardería para atender aos nenos dos traballadores. Hai moitas cousas que se van cambiando e se van incorporando. E eu creo que o cambio é gradual, non é un cambio drástico nin brusco, en da que ás veces a visibilización do cambio parece indicar que o cambio é máis brusco.
Muchas gracias. No sé si nos queda alguna pregunta. Hay allí, por favor, en la zona media a la derecha. Que tendremos ya que ir avanzando. Nos quedan 5 minutos.
Hola, buenas tardes. Yo soy María Ramil, de la Universidad de Santiago. Mi pregunta es muy concreta y se mueve un poco de lo que estáis hablando de incentivar al profesorado, y es sobre la incentivación a los alumnos. Esta mañana se comentaba que la Universidad de Barcelona, que ya han establecido varias propuestas y una barrera o un problema que se encontraban para incentivar a los alumnos y convencerlos de que este modo de aprendizaje es mejor para ellos y que se uniesen a este objetivo, era el transporte, y ellos decían que llegaban a donde llegaba el metro. Aquí en Galicia planteábamos que tenemos un serio problema con esto de la movilidad. Entonces, ¿qué podría ser una barrera para que los alumnos, pues que si se tienen que desplazar, no quisieran realizar este tipo de docencia o de actividad? No sé si se ha pensado en algún medio o alguna forma de incentivar a los alumnos, por ejemplo, pues costeando el transporte, para realizar este tipo de actividad.
Sí, ata onde eu sei, en algunhas destas actividades sí que se facilita o transporte. Fíxate que unha das dificultades importantes que sí que se atopan de cara aos alumnos para que participen é que este tipo de actividades, ás veces, supoñen ausencia. Ausencia non da aula do docente implicado, sino de outros, que poden non comprender a ausencia dos estudantes. Eu creo que ese é o escollo máis importante que nos atopamos de parte dos alumnos, que se teñen que faltar 3 tardes ou 2 mañás porque teñen que ir a facer unha actividade, non sempre os docentes compañeiros do docente implicado entienden esa ausencia. Casi é, diría, o problema máis relevante. O transporte, eu creo que non sei se en todas as ocasións, hai veces que non hai transporte requerido, pero en outras ocasións facilitamos e apoiamos. Pero non é o peor problema, é peor isto que che digo, que creo que se pode resolver mellor, pois eso, cunha conciencia, vale, o mellor eu non participo, ou non como docente, ou non vexo a forma de participar como docente, dependendo da miña materia, da miña formación, etc. Pero facilito, de algún xeito, a que outro poda facer, pois poñendo da miña parte cando menos, pois cambiar clases ou unha certa permisividade en determinadas actividades.
Gracias.
Vou empezar con unha pequena broma. A principal diferencia que temos nos con Barcelona é que non temos límites. Non ter metro, non hai límites. O sea, o noso camiño é o universo. Nos, isto ten que ver co que intentaba dicir ao principio entre altruismo, vale, e recompensación. Cando os nosos estudantes queremos que vayan a un sitio determinado a facer algo determinado vinculado a unha asignatura X, ten uns costes e alguén nos paga. Normalmente o alumno. Vale. Podemos axudar con algunha cousa máis, pois se lle pagamos o transporte, mellor o estudante o que paga con tempo, pero é aí onde temos que buscar un equilibrio para que a metodoloxía se peche. Vale. Eu creo que é equivocado repercutir o coste de isto cando falamos de cousas que requiren recompensación, non da parte máis voluntarista, vale? É erróneo repercutir os custes dunha actividade deste tipo nunha das partes, ou nos estudantes, ou na universidade, ou no beneficiario. Isto temos que pensarlo ben en cada caso para que non ocurra. Senón, podemos ter moi bo voluntarismo, pero cando me costa 300 euros, pois a mellor deixo de ser tan voluntarista e me parece moi ben o que se faga, pero non o fago. Entón, para romper esa barreira é onde temos que buscar certos equilibrios. E aí creo que temos que contar cos tres elementos. A universidade como institución, o beneficiario como empresa, ou institución, ou colectivo, e ou a persona que o executa, claro que sí.
Eu penso que ademais aí tamén é unha parte que ademais aí sei que as universidades debemos de facer fincapé en establecemento de convenios con outras institucións que o que podan facer é compensar eses gastos que se poden producir. De feito, que si algún servizo se presta en colaboración con ayuntamientos, empresas, organizaciones, pues que haya una contrapartida en el convenio que se firma, de forma que eso permita sufragar los gastos que puede producir o participar en esas actividades o estudiante. Como decía o vicerrector de Santiago, o que no puede ser es que participar en estas actividades lle cueste dinero ni o estudiante, ni o profesorado, ni a institución. Tanto, aí temos que as universidades poñer toda a nosa capacidade, digamos, de negociación cos distintos estamentos para poder conseguir financiación para este tipo de actividades. Sí, bueno, le costa ao profesorado que
costa,
ponga aí a disposición.
Costa. A todos, a uns euros, a outros tempo, a outros esforzos.
Costar, en efecto...
100 euros.
Quizá es hora para ser puntuales, hemos empezado bien, terminemos bien. Me gustaría terminar pues dando las gracias a los ponentes porque creo que hemos cubierto las expectativas que se esperaban de esta mesa que llevaba por título posibilidades de desarrollo del aprendizaje servicio. Como bien se ha visto, tenemos presente y tenemos futuro en las universidades gallegas. Me gustaría finalizar, aunque parezca un poco original la cosa, pero pidiendo un aplauso no solamente para las tres personas que me acompañan en la mesa y que han tenido la amabilidad de venir, sino pedir un aplauso también para todos los presentes, porque creo que tenemos ante nosotros, y quisiera llamar la atención de esto a los vicerrectores, probablemente aparte del profesorado gallego más motivado para la docencia, con lo cual creo que todos ellos, junto a vosotros, se merecen un aplauso.
Soy vicerrectora de profesión.